Radiožurnál 18 hodin. Dnešní aktuality v podání Jany Petrové.
Americký mladík zastřelil 12 lidí a zranil desítky dalších na premiéře nového filmu o Batmanovi v Kolorédu. Prezident Obama vyjádřil pozůstalým upřímnou soustrast.
Even as we learn how this happened and who's responsible, we may never understand what leads anybody to terrorize their fellow human beings like this.
Ministr Blažek Bradáčovou zatím nejmenuje. Šéfa pražských žalobců by chtěl vybrat konkurzem, to ale odmítá nejvyšší státní zástupce Zeman.
Nevidíme možnost v rámci zákona o státním zastupitelství, jak to výběrové řízení vlastně vypsat, jak ho provést.
Senátoři odmítli rozšířit pěstounskou péči na úkor ústavu. Nepřesvědčili je ani argument ministerstva práce, že je to v zájmu dětí.
Když ty takzvané matky tam jdou na směny, no tak to dítě si skutečně velmi těžko může vytvořit citovou vazbu.
Zítřek bude na jihu a východě zpočátku zatažený a deštivý, jinde oblačný a přehánky jen místy. Teploty vystoupí na 21 stupňů. Dobrý podvečer, u zpráv vám přeje Jana Petrová.
Radiožurnál, zprávy o 6. To podstatné v 10 minutách.
Premiéra nového filmu o Batmanovi se proměnila v noční můru. Do jednoho z kinosálů v americkém Denveru vešel mladý útočník a začal pálit do davu. Zabil 12 lidí, desítky dalších pak zranil. Policie střelce zatkla. Zpravodaje Víta Pohanky se teď ptám, jestli už policie ví, co bylo motivem střelce. Proč to vůbec udělal, Vítku?
Dobrý večer. Policie teď hlavně už několik hodin prohledává byt podezřelého, kterým je 24-letý James Holmes z toho denverského předměstí, kde také střílel. On tam totiž podle všeho nastražil nějakou výbušninu a proto musí specialisté postupovat velmi opatrně. Jinak z těch informací, které policie buď oficiálně uvádí, nebo které prosakují z policejních zdrojů, začíná být naprosto zřejmé, že jde o útočníka samotáře. FBI, úřad pro vyšetřování, aspoň říká, že podle všeho nebyl napojený na žádnou teroristickou skupinu, ať už domácí nebo zahraniční. Schromažďoval si ale zbraně, policie přímo u něj a v tom sále, kde střílel, našla celkem dvě pistole, brokovnici a samopal. Všechno se zatím zdá nasvědčovat tomu, že to byl další z řady šílených střelců, kteří se prostě čas od času někde objeví. My se tomu tématu budeme podrobněji věnovat za chvíli v publicistické části Ozvěn dne. Zatím naslyšenou, Vít Pohanka, Český rozhlas, Spojené státy.
Rozhodnutí, jestli bude Lenka Bradáčová šéfovat pražským žalobcům, zřejmě jen tak nepadne. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS by totiž chtěl na post vypsat výběrové řízení. S tím ale nesouhlasí nejvyšší státní žalobce Pavel Zeman, který Bradáčovou do čela zastupitelství navrhl.
Podle Pavla Zemana konkurs odporuje zákonu o státním zastupitelství. Norma totiž s takovým postupem vůbec nepočítá.
Bychom se tedy pohybovali jednak mimo rámec zákona, jednak, že by to bylo napadnutelné celé to řízení a zpochybnitelný by byl zřejmě i ten výsledek.
Blažek přes svou mluvčí skázal, že se Zemanem bude o možnosti výběrového řízení ještě jednat a že nejde o jeho definitivní rozhodnutí. Proti tomu, aby se nový šéf pražských žalobců vybral v konkurzu, se postavila TOP 09 i opozice. Podle nich by Blažek měl jasně říct, zda Bradáčovou jmenuje nebo ne.
Pokud ministr spravedlnosti odmítne jmenování Lenky Bradáčové, aniž by uvedl nějaké doopravdy zásadní důvody, tak potvrdí to podezření, že byl premiérem vyslán do této funkce, aby bránil pozitivním změnám ve struktuře státního zastupitelství.
Říká stínový ministr spravedlnosti Jiří Dienstbier z ČSSD. Martina Spiváčková, Radiožurnál.
Místo předsedkyni vlády a šéfce strany Lidem Karolině Pík vyhrožuje neznámý anonym. V e-mailu jí hrozí smrtí a únosem jejich dětí. Karolína Pík věc předala policii. O ochrance pro rodinu ale neuvažuje. Jak řekla Radiožurnálu, dá na doporučení vyšetřovatelů.
Rozhodně to nechci nějak dramatizovat. Musím říct, že kdyby se ten mail nebo ta výhruška týkala pouze mě, tak bych nad ní i mávla rukou, vzhledem k tomu, že se týkala i mé rodiny, tak jsem to přece jenom nechtěla podcenit a postoupila jsem to policii České republiky, ale opravdu dramatizovat to nějak nehodlám.
Výchova dětí v rodině by mohla být profesí, počítá s tím novela, kterou připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Senátoři ji ale zamítli. Pěstouni by podle novely dostávali za výchovu dětí mzdu místo současných sociálních dávek. A co by to mělo přinést? Více dětí v rodinách a méně v ústavech.
To, že by výchovu nevlastních dětí některé rodiny brali jako slušný přivýdělek, rozhodně odmítá pěstoun Aleš Dittrich.
To je rozdíl, jestli něco děláte pro peníze nebo jestli něco děláte a za to jste odměňovaný.
Právě obavy z toho, aby děti nevystřídali i více rodin, byl jedním z důvodů, proč senátoři nakonec návrh nepodpořili.
Děti, které se dostávají mimo svou rodinu, potřebují mít navázány citové vazby a to určitě se nemůže podařit, jestliže střídají ta prostředí.
Vysvětluje místopředsedkyně senátu z ČSSD Alena Gajdušková. Pravidla pro pěstounskou péči by se měla změnit od základu. Lidé by dostávali plat, a to i v době, kdyby zrovna o žádné dítě nepečovali. Ministr práce a sociálních věcí za TOP 09 Jaromír Drábek si slibuje, že z ústavních zařízení se děti dostanou do rodin.
Podpora pěstounské péče má za cíl umožnit tomu dítěti, aby navázalo citovou vazbu s tím v uvozovkách rodičem, i když to není jeho biologický rodič.
Václava Marešová, Radiožurnál.
Úředníci si stěžují na další nedostatky nového registru vozidel. Tentokrát na to, že nový systém nedokáže odhalit kradená auta.
Úředníci proto musí ověřovat původ vozidel v jiném systému. Stěžuje si šéf pardubického odboru dopravy Vladimír Bakajsa.
Výrazně to prodlužuje dobu na odbavení vozidla.
Mluvčí ministerstva dopravy Martin Novák ale namítá, že problémy jsou jenom u dovezených aut.
Pokud je dovezené ze zahraničí, tak je potřeba zmáčknout speciální tlačítko lustrace. Veškeré další přeregistrace těch vozidel by měly být již automatické.
Za řidiče, kteří stáli kvůli novému registru v dlouhých frontách, se dnes postavil i ombudsman Pavel Varvařovský. Podle něj má nárok na odškodné nejen ten, komu vznikla škoda. Pokračuje Iva Hrazdílková z kanceláře veřejného ochránce práv.
Je to třeba dlouhodobá nejistota, ve které museli žít. Museli si brát dovolenou, aby opakovaně se snažili někde najít registr, který funguje.
Hrazdílková zároveň dodává, že odškodněním může v některých případech být jen omluva. Petr Medek, Radiožurnál.
Každou vteřinu, minutu, hodinu.
Celý den pro vás sledujeme Česko i svět.
Zprávy o šesté.
To podstatné v 10 minutách.
Každý den na Radiožurnálu.
V Izraeli pohřbili 5 obětí středečního sebevražedného atentátu na letišti v bulharském Burgasu. Podle dosavadních informací vyšetřovatelů je pachatelem útoku muž středního věku s falešnými americkými doklady. Do Bulharska podle všeho přijel asi týden před akcí. Po přesné identitě pátrají nejen bulharští, ale i izraelští a američtí vyšetřovatelé.
36-letý běloch, který se v Bulharsku pohyboval 4 dny až týden s padělanými americkými doklady. Takové jsou zatím informace, které o sebevražedném atentátníkovi zveřejnili bulharské úřady. Burgasu jim při vyšetřování pomáhá i speciální tým Interpolu. Případem se zabývají také izraelská tajná služba Mossad a americká CIA. Velvyslanec Spojených států Bulharsku James Warlick v této souvislosti dnes uvedl, že žádná země na světě nemůže být na teror 100% připravena. Robert Mikoláš, Radio Žurnál.
Bulharsko po atentátu zpřísnilo bezpečnostní opatření. Asi 200 policistů hlídkují na Černomořské riviéře v hotelech s izraelskými turisty. Komplikovaná je situace i na znovu otevřeném letišti v Burgasu. Českému rozhlasu ji popisovali turisté, kteří se odtamtud vrátili do Prahy.
Hodně dusno, no, protože nemají tak nějak jako podchyceno ty odlety.
Během hodiny jsou třeba 4 odlety a lidi se tam tlačí přes sebe, nemají to zorganizovaný, aby třeba první šli k odbavení ti, kteří odlétají.
Manželé Vlastimil a Lada z Rožmitálu neměli v odletové hale v Burgasu nejpříjemnější ráno. Stejně jako desítky ostatních českých turistů a stovky dalších lidí nejdříve strávili dlouhé desítky minut ve frontě na pasovou kontrolu. Čekání prý provázely zbytečné strkanice kvůli stísněnému prostoru a dětský pláč. Následovala důkladná osobní prohlídka u rentgenu, včetně intimních partií. Pro zvýšená bezpečnostní opatření už ale turisté mají pochopení a do Bulharska se nebudou bát vrátit.
To se může stát kdekoliv, na kterýmkoliv letišti, kdykoliv, asi pravděpodobně.
Jan Prokeš, Radiožurnál.
Členky ruské kapely Pussy Riot zůstanou ve vazbě dalšího půl roku. V předběžném slyšení o tom rozhodl moskevský soud. Dívky čelí obvinění z výtržnictví za to, že v hlavním moskevském pravoslavném chrámu odehráli protestní punkovou modlitbu proti Vladimiru Putinovi. Za to jim hrozí až 7letý trest.
Nadežda Tolokonikovová, Jekaterina Samucevičová a Marie Aljochinová zůstanou ve vazbě až do ledna 2013. V pondělí by soud měl stanovit datum začátku procesu.
Takže mohu říct, že to už v pondělí.
Podle advokátky Violety Volkovové se obhajoba proti rozhodnutí odvolá. Právníci aktivistek označili řízení za politický proces, obvinění za vykonstruovaná a absurdní. Podle žalobců členky Pussy Riot písní Bohorodičkovi žeň Putina urazili cítění pravoslavných věřících a podkopali duch. Duchovní základy státu. Desítky příznivců i odpůrců dívek se sešly před soudní budovou. Několik předních ruských autorů znovu varovalo, že proces je podle nich signálem, jak vláda prezidenta Putina naloží se svými odpůrci. Lenka Kabrhelová, Český rozhlas, Moskva.
Mezinárodní hudební festival Český Krumlov vstupuje už do své třetí dekády. Hvězdou dnešního zahajovacího koncertu je baritonista Dmitrij Chvorostovský.
Solista Metropolitní opery vystoupí v Pivovarské zahradě. Na festivalu oslaví své životní jubileum houslista Václav Hudeček. Velkou událostí budou hity skupiny Queen v monumentální symfonické podobě. Do 18. srpna festival nabídne 14 koncertů a 3 divadelní představení. Vedle světových osobností, jako například José Cura, tu vystoupí i domácí špička, třeba violončelista Jiří Bárta. Národní balkánský večer stylově doprovodí koncert skupiny Boban i Marko Markovič Orkestar. Jitka Benešová, Radiožurnál.
Po třetí v historii se hraje o český fotbalový superpohár. V Liberci hostí domácí Slovan olomouckou Sigmu. Aktuální informace má reportér Jan Kaliba.
Olomoučtí fotbalisté připravili českému mistrovi bleskový dvojúder. Mezi 24. a 27. minutou se postupně trefili Doležal hlavou po Šulmajstrově centru a poté Ordoj z pokutového kopu po faulu Flashmana na Navrátila. Od té doby je to tady v Liberci 2-0 i kvůli tomu, že liberečtí Deláš a Šural promarnili slibné šance. 41. minuta, vítěz poháru Olomouc vede nad českým mistrem Libercem 2-0. Jan Kaliba, Radiožurnál Liberec.
A právě fotbalisté Slovanu Liberec se v případě postupu do třetího předkola Ligy mistrů utkají s rumunskou Kluží. Rozhodl o tom los ve švýcarském Nyonu. Viktoria Plzeň by se utkala s postupujícím z dvojutkání mezi polským Chořovem a makedonským Metalurgem Skopje. Spartu čeká ve třetím předkole Evropské ligy vítěz duelu mezi litevským Žalgirisem Vilnius a vídeňskou Admirou. Mladá Boleslav by při případném postupu narazila na lepšího ze zápasu mezi nizozemským Twente a finským Interem Turku. Britský cyklista Mark Cavendish podruhé vyhrál etapu letošní Tour de France. Ve sportu 18. části byl o více než sekundu rychlejší než Australan Matthew Goss a Slovák Peter Sagan. V celkovém pořadí nedošlo ke změně. Žlutý dres poveze v zítřejší časovce Brit Wiggins.
Teď zelená vlna na Náchodsku, neprůjezdná silnice a kolona stále na D1. Vážná nehoda uzavřela silnici 331 z Jaroměře na Velichovky. Osobní auto narazilo do stromu, u nehody je vrtulník. Kolona stále popojíždí na dálnici D1 z Brna směrem na Vyškov. Na kilometru 220 je zúžení do jednoho pruhu. Fronta se pomalu zkracuje, i tak postojíte desítky minut. Z D1 čerstvá nehoda na kilometru 143 směrem z Brna do Prahy se za mostem u Velkého Meziříčí srazila dvě auta. Jedno stojí u levých svodidel, druhé je v příkopu, zatím bez kolony. A z Bystřete i na dálnici D8 z Lovosice do Prahy na 13. kilometru stojí v levém pruhu osobní auto, je neoznačené, tak brzděte.
Zelená vlna a víte kudy kam.
Noc může být až zatažená na jihu a východě s občasným deštěm. Teploty mezi 9 až 13 stupni. Zítřek bude na jihu a východě zpočátku zatažený a deštivý, jinde oblačný a přehánky jen místy. Ojediněle hrozí bouřky. Teploty 17 až 21 stupňů, na horách kolem 12. A po zprávách o 6. jsou to ozvěny dne s Veronikou Sedláčkovou.
Lenka Bradáčová se alespoň prozatím nestane vrchní státní zástupkyní v Praze. Ministr spravedlnosti uvažuje o vypsání výběrového řízení. A v americkém Colorédu sčítají mrtvé po střelbě v denverském kině. Ke slovu se znovu dostávají kritici nedostatečné kontroly držení zbraní. Ministr spravedlnosti zatím odmítl jmenovat do čela vrchního státního zastupitelství v Praze Lenku Bradáčovou, kterou navrhuje nejvyšší státní zástupce. Místo toho chce vypsat na uvolněný post výběrové řízení. Tuhle variantu ale Pavel Zeman odmítá, protože s ní prý zákon nepočítá, jak řekl v poledních ozvěnách dne.
Za dané situace, kdy je podán návrh na jmenování doktorky Bradáčové, to je jedna věc, kdy zákon o státním zastupitelství s výběrovým řízením nepočítá, to je druhá věc, tak nevidím možnost v rámci zákona o státním zastupitelství, jak to výběrové řízení vlastně vypsat, jak ho provést. A vyslovil jsem určité obavy, že bylo-li by výběrovým řízením postupováno, že bychom se tedy pohybovali jednak mimo rámec zákona, jednak, že by to bylo napadnutelné, celé to řízení, a zpochybnitelný by byl zřejmě i ten výsledek potom toho jmenovacího procesu.
Chystáte se o tom s ministrem Blažkem ještě mluvit?
Já chci upozornit na jednu věc. Ta debata včera byla velice věcná. To znamená, že jsme si říkali o určitých možnostech. Bavili jsme se o celém tom jmenovacím procesu. Předpokládám, že to nebylo konečné setkání, že ještě tu diskuzi povedeme.
Předpokládáte, že by ještě mohl ustoupit z toho nápadu vypsat výběrové řízení?
Já nevím, já si spíše myslím, že nyní je na nás obou, abychom nějakým způsobem si promysleli ten postup dál a aby pan ministr třeba případně vzal v potaz argumenty, které jsem mu říkal.
Věří nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Živě zdravím jeho předchůdkyni ve funkci Renatu Veseckou. Dobrý den.
Dobrý večer.
A advokáta Jaroslava Ortmana. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní Vesecká, kdyby ministr v době, kdy jste byla nejvyšší státní zástupkyní, nereflektoval váš návrh na obsazení šéfa vrchního státního zastupitelství a přišel s nápadem vypsat výběrové řízení, jak byste reagovala?
No, především je nezbytné říci a zdůraznit v zásadě to, co zaznělo už z úst současného nejvyššího státního zástupce. Tedy, že je věcí pouze ministra spravedlnosti a nejvyššího státního zástupce, kdo bude jmenován na vrchní státní zastupitelství. Protože musí být podán návrh ze strany nejvyššího a ten potom buď je nebo není akceptován ministrem. Ale pokud se týká výběrového řízení, tak já musím říci, že sice o něm zákon o státním zastupitelství hovoří, ale myslím si, že je úplně jedno, jakým způsobem nejvyšší státní zástupce vybere svého adepta, na kterého potom podá návrh. Čili ten návrh je základem pro to, aby mohl rozhodnout ministr, nicméně jakým způsobem se nejvyšší zástupce dobere k návrhu, je celkem jeho záležitostí, protože zákon o státním zastupitelství tuto věc neřeší a nemůže tedy se dostat vlastně ani tímto postupem mimo zákon.
Pane Ortmane, co vy si myslíte o návrhu ministra spravedlnosti? Je to skutečně všechno v pořádku, pokud by to výběrové řízení skutečně bylo vypsáno?
Já to beru jako úlet a totální nesmysl, protože pan nejvyšší státní zástupce se prostě rozhodl a předložil návrh na paní Bradáčovou. Tečka, návrh leží na stole, o něm se má rozhodnout. Sunou tam nějaké varianty s výběrovým řízením ve stylu veřejných zakázek, je prostě pro mě neuvěřitelný. Já ani nevím, jak by probíhalo, kdo by byl členem orgánu a hlavně byl by vůbec vázán nejvyšší státní zástupce výsledkem takového výběrového řízení. Teď přece paní doktorka Vesecká, kterou zdravím, si vybírala také svůj tým a chce mít v tom týmu, to znamená i vrchního státního zástupce člověka, který bude kompetentní. A domnívali se pan Zeman, že to je paní doktorka Bradáčová, tak je to jeho názor a buď má minister přijmout nebo odmítnout. Ale vymýšlet si takovýhle odklady, takovéhle, podle mě, jsou to prostě překážky, to je špatně, to je špatně.
Paní Vesecká, vy byste to zase hypoteticky, jako nejvyšší státní zástupkyně, tuto funkci jste vykonávala poměrně dlouho, nechápala jako vyjádření nedůvěry ze strany ministra spravedlnosti, kdyby vy jste stejně jako Pavel Zeman teď přišla s nějakým návrhem a on by ho ani nepřijal, ani neodmítnul, ale vymýšlel nějaký jiný způsob, jak se k osobě vrchního státního zástupce dostat?
Já ještě než vám odpovím, tak já jenom bych k otázkám výběrového řízení v soustavě státního zastupitelství chtěla uvést, že to není něco, co by v rezortu již v minulosti neexistovalo, protože výběrová řízení byla prováděna na volná místa státních zástupců i právních čekatelů.
Tady ale zákon hovoří, jasně, proto se o tom bavíme, tedy že navrhuje nejvyšší státní zástupce, tuto funkci jste i vy zastávala a jmenuje nebo odmítá toho člověka, ministr spravedlnosti. Já se ptám, jestli vy byste to chápala jako vyjádření nedůvěry, kdybyste se ocitla ve stejné situaci jako Pavel Zeman.
Já jsem žádné výběrové řízení nedělala, jak říká pan doktor Ortmann, skutečně jsem ministru spravedlnosti podala návrh na konkrétního člověka a ministr tento návrh akceptoval. Je věcí tedy ministra a nejvyššího státního zástupce, aby našli shodu. Pokud ji nenajdou, tak oba dva jsou v tom jmenovacím režimu stejně důležití.
Pane Ortmane, myslíte si, nebo sdílíte obavy, které má i Pavel Zeman, že pokud by se to výběrové řízení nakonec uskutečnilo, že by bylo potom třeba možné čelit žalobám ze strany neúspěšných žadatelů, že by i tato varianta mohla nastat?
Přesně tak, přece je rozdíl mezi výběrovým řízením na místa čekatelů nebo řadových státních zástupců a na místo vrchního státního zástupce. Já znovu říkám, on ten pan Zeman nemusí ani respektovat výsledek toho řízení. Teď on ani neví, co tam kdo předloží. Podle mě, já to beru, že ten krok je nesystémový a skutečně to chápu, takže to je je to už druhý krok, který se mu nového ministra nelíbí. Nejdřív řekl, že pan Zeman je jeho podřízený, za to, že se vyhazuje na právnické fakultě od zkoušky. A potom řekne, že musí být výběrové řízení. Já být nejvyšším státním zástupcem, tak na to v životě nepřistoupím, protože to je chybný krok a znamená to ustupovat tlaku ze strany výkonné moci.
Paní Vesecká, ministr Blažek řekl, že se vyjádří v řádu několika týdnů, jak tedy bude postupovat dál. Jak moc podle vás vadí, že to místo ve vedení vrchního státního zastupitelství zůstává neobsazené a není to třeba všechno taková zdržovací taktika? Nepůsobí to na vás podobně?
Vždycky je chyba, pokud se protahují jmenovací úkony. Určitě pokud tak důležitý úřad, jako je vrchní státní zastupitelství, nemá oficiálně jmenovaného šéfa a v podstatě jeho funkci vykonávají náměstci, nebo tedy jeden z náměstků, není to dobrá situace. Ale já, jestli mi dovolíte ještě jenom jednu poznámku k tomu výběrovému řízení. Já se totiž domnívám, že pořád je spojováno a promícháváno něco, co neexistuje. Čili minister spravedlnosti rozhodně nemůže být ten, kdo bude určovat, zda bude nebo nebude výběrové řízení. Je to věcí pouze a jen nejvyššího státního zástupce, jakým způsobem se dobere k tomu, aby podal na někoho návrh. A tady se mísí to, že snad výběrové řízení by měl dělat ministr, což je samozřejmě naprosto nemyslitelné a nepřijatelné.
Bývalá nejvyšší státní zástupkyně Renáta Vesecká a advokát Jaroslav Ortmann. Děkuji oběma. Naschledanou. Na telefonu je komentátor Lidových novin Tomáš Němeček, který se oblastí justice zabývá dlouhodobě. Dobrý den.
Dobrý den.
Tomáši, jak hodnotíte úvahy ministra spravedlnosti o eventuálním vypsání výběrového řízení na místo šéfa vrchního státního zastupitelství v Praze? Dovoluje to podle vás zákon nebo ne?
Já myslím, že v té věci je velký zmatek, který vytvořil sám ministr a možná i jeho tisková mluvčí. Jde o to, že na dnešní schůzce s Pavlem Zemanem stále tedy platí návrh na jmenování Lenky Bradáčové, nicméně ministr hodil jako úvahu Pavlu Zemanovi, zda by nemohl nejvyšší státní zástupce udělat jakési otevřené výběrové řízení. Pavel Zeman na to odpověděl, že na svém návrhu trvá a z toho vznikl ten mediální šum, který řešíme celý den.
To znamená, že podle vás je to spíš nedorozumění, že žádné výběrové řízení být nemusí nakonec?
Myslím si, že je to velká ministrová neobratnost, nešikovnost a hlavně je teď potřeba, protože tady stále platí ten podaný návrh, jak říkala správně doktorka Vesecká, o kterém musí minister spravedlnosti nějakým způsobem rozhodnout. Buď paní Bradáčovou jmenuje, nebo ji odmítne, ale prostě toto je třeba řešit nejdřív.
Myslí si komentátor Lidových novin Tomáš Němeček. Díky za názor. Naschledanou.
Naschledanou.
Přišli do kina na předměstí amerického Denveru na premiéru filmu Batman, tajemný rytíř povstal. Krátce po začátku se ale představení změnilo v opravdovou noční můru.
There's been a massive shooting here. A lot of people wounded, a lot of people dead. There's some guy in a gas mask apparently tear gassed Theater 9 and just hit a lot of people, a lot of younger people.
Jak řekl jedné z amerických televizních stanic, svědek u denverského kina v sále začal střílet muž s plynovou maskou na obličeji. 12 lidí zabil, desítky dalších zranil. Policie ho krátce po činu zatkla, teď ho vyslýchá. Do Spojených států zdravím našeho zpravodaje Víta Pohanku. Dobrý den. Haló?
Dobrý večer.
Policie údaje o obětech upravovala, původně mluvila o 14, ne o 12 lidech. Člověka napadne, jak se mohla mýlit v takové věci?
Ono to zní opravdu divně, ale dá se to asi přičíst tomu chaosu a zmatečným informacím, které o tragédii v prvních nejenom chvílích, ale i hodinách kolovaly. Na místě zemřelo 10 lidí, zranění se pak rozvážely do několika různých nemocnic, dva z nich zemřeli tam nebo při převozu a v tomhle bodě zřejmě došlo k nějakému omylu. Já bych měl ale dodat novou informaci o tom hrozném incidentu, mluvil zhruba před hodinou a čtvrt prezident Barack Obama.
We may never understand what leads anybody to terrorize their fellow human beings like this.
Nikdy asi nepochopíme, co někoho dovede k tomu, aby takhle terorizoval jiné lidské bytosti, řekl mimo jiné americký prezident. Ujistil pak, že všechno policie řádně a rychle vyšetří a postaví viníka před spravedlnost.
Měla jsem otázku, skočila jsem do řeči tedy Baracku Obamovi, ale zeptám se už, posunuli se někam informace, jak ten muž zaútočil?
Ne, ty podstatné jsou pořád stejné. Vešel do sálu, vhodil do uličky mezi sedadly pravděpodobně slzný plyn nebo přinejmenším nějakou dýmovnici, to ještě není jisté pořád. Pak začal pálit do diváků. Důkladně se na to připravil, měl u sebe brokovnici, dvě pistole, podle upřesněných informací policie také čtvrtou zbraň. Kromě toho měl nůž, na sobě neprůstřelnou vestu, plynovou masku a policejní helmu. Policisté ho zatkli na parkovišti za kinem, kam vyšel zřejmě nouzovým východem, měl tam auto, nekladl odpor a nechal se zatknout.
Co všechno ví policie o tom podezřelém?
Jmenuje se James Holmes, je mu 24 let, je to běloch z denverského předměstí Aurora, studoval medicínu, ale školu opustil. Jeho motiv zřejmě nebyl terorismus, nebyl alespoň podle dostupných informací žádnou domácí nebo zahraniční teroristickou skupinou. Policie stále teď zajišťuje jeho byt už mnoho hodin, kde byla nebo ještě může být nastražená nějaká výbušnina. Všechno jsou tak trochu dohady, co se tedy týče jeho motivu, ale našlo se už velké množství munice. Působí to v tuhle chvíli prostě tak, že James Holmes jedním z těch samotářských útočníků, podivínů, kteří se čas od času někde objeví a spáchají něco tak hrozného. V každém případě ještě dnes má stanout před soudcem, který bude rozhodovat o jeho vazbě.
Tolik washingtonský zpravodaj Českého rozhlasu Vít Pohanka. Díky, nashledanou.
Naslyšenou.
Na druhé lince z Louisville v americkém státě Kentucky je náš spolupracovník Václav Větvička. Dobrý den.
Dobrý den.
Řekli byste, že Američany podobné útoky už ani vysloveně nevzrušují, když se opakují s jistou železnou pravidelností?
No, termín nevzrušují bych asi nepoužil, protože i Američané, kteří jsou na nějakou tu vraždu zvyklí, tak přece jenom, když se jedná o 10 nebo 12 lidí, tak to je šok i pro Američany. Ale bohužel v poslední době si na něco podobného, byť neradi, musíme zvykat.
Mají takové incidenty jakýkoliv dopad na diskuzi o vlastnictví zbraní? Podle dnešního bleskového komentáře v listu Washington Post spíš ne. Co si myslíte vy?
Tu diskuzi to pravidelně zase nastartuje, ale stejně pravidelně to velice rychle vyšumí do ztracena, protože přiznejme si, většina Američanů, a tím myslím značnou většinu, ne takové to o 1%, prostě žádnou výraznou regulaci zbraní nechce a brání se jí velice urputně. Takže cokoliv se bude diskutovat, nebude mít žádný výsledek nebo žádnou platnost.
Souvislost mezi útoky, jaký se dnes odehrál v Denveru, a volnějším přístupem ke střelným zbraním je podle vás zjevná? Dá se to spojit? Dá se mezi tyto dvě události rovnítko?
No, já se obávám, že nikoliv. Konec konců podobné psychicky narušené útoky nebo útoky podobně psychicky narušených jedinců známe i z Evropy. Nebudu připomínat to relativně nedávné Norsko, ale stalo se to i ve Finsku, konec konců v Německu, kde ta kontrola zbraní je mnohem, mnohem vyšší. To se prostě stane a bude se to stávat. Prostě jenom v těch Spojených státech je to výrazně jednodušší, protože ten přístup ke zbraním je skutečně jednoduchý.
A řekli byste, že se to odráží i v tom, tedy jak jednoduchý nebo možná těžší přístup ke zbraním je v jednotlivých státech v Americe, jak často se tam dějí podobné incidenty?
No, asi ano, je to celá ta mentalita. Já jsem se nedávno přestěhoval tady z Kentucky na venkov a tam jsme v celé komunitě prakticky, nebo celá určitě jediný, kteří zbraně nemají. Prostě každý soused, ne že by byl pozubil zbrojen, ale jednu, dvě zbraně má prostě prakticky každý. V tom Denveru to, nebo v Kolorádu to bude něco podobného. Je to prostě mentalita mít zbraň doma, no a pokud dojde k nějaké té psychické poruše, tak samozřejmě těch zbraní nejen, že je stále víc a víc, ale často je ti lidé použijí.
A nepřemýšlíte ani o tom, že si pořídíte nějakou zbraň, když vidíte, že všichni sousedé kolem je mají? Nepřesvědčovali vás třeba, že je to dobré nebo potřebné?
No, oni už vědí, že já se do těch debat s nimi pouštím velmi nerad. Já je nechám dělat, co oni chtějí v tomto ohledu, a nepřesvědčuje. A oni se teda nesnaží přesvědčovat mě. Před lety to několikrát bylo, ale já prostě tu potřebu nemám a vím konec konců, nebo jsem přesvědčen o tom, že v případě nějakého útoku na rodinu nebo na dům, i kdybych tu zbraň měl, tak těžko se ubráním profesionálům, takže já si to nemyslím, ovšem to není ten americký přístup k věci.
Jedna z washingtonských organizací bojuje za přísnější kontrolu zbraní právě v Kentucky. By to mohlo mít odezvu, když říkáte, že tam je to velmi benevolentní. Uvítal byste to?
No, já osobně ano, protože mé přesvědčení je, že čím těch zbraní bude v oběhu víc, tak tím to bude horší. V průměru ve Spojených státech je legálně v oběhu zhruba stejný počet zbraní jako lidí, což pro nás Evropany je téměř nepředstavitelné číslo, ale obávám se, že v tomto ohledu se Američané ještě velmi a velmi dlouho nezmění.
Dodává z Kentucky spolupracovník Českého rozhlasu Václav Větvička. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou.
Na řadě jsou zprávy.
Zprávy a Jana Petrová. Rozhodnutí, jestli bude Lenka Bradáčová šéfovat pražským žalobcům, zřejmě jen tak nepadne. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS by chtěl na post vypsat výběrové řízení. S tím ale nesouhlasí nejvyšší státní žalobce Pavel Zeman, který ministrovi Bradáčovou do čela zastupitelství navrhl. Bývalý ministr spravedlnosti a místopředseda ODS Jiří Pospíšil ale věří, že Bradáčová má stále šanci stát v čele pražských žalobců.
Mě vždycky mrzí, že paní Bradáčová nebude nyní jmenována do funkce vrchní státní zástupkyně. Doufám, že ta šance tady stále je a pokud proběhne transparentní výběrové řízení, tak jsem přesvědčen, že má velkou šanci v něm uspět. Já byl připraven jmenovat paní Bradáčovou okamžitě bez výběrového řízení. Má-li nový minister na to jiný pohled, pak na to má právo.
Premiér Petr Nečas z ODS se ohradil proti kritice TOP 09 při výběru nového pražského vrchního zástupce. Rozhodnutí o tom, kdo nahradí Vlastimila Rampulu, je podle něj plně v kompetenci ministra spravedlnosti Pavla Blažka z ODS. Spekulace, že návrh na případné jmenování Lenky Bradáčové byl důvodem odvolání bývalého ministra Pospíšila, považuje Nečas za politický tlak ze strany TOP 09 a ČSSD. Na Černomořské riviéře v Bulharsku hlídají policisté po středečním atentátu hotely s izraelskými turisty. Bulharští vyšetřovatelé pracují s možností, že pachatel bombového útoku na Izraelce měl komplice. Do Česka se z dovolené u Burgasu vrátili také čeští turisté, kteří mohli poprvé od incidentu využít tamní letiště. Do Prahy přiletěli unavení po tlačenicích v burgaské odletové hale. Byl mezi nimi i Michal z Pelhřimovska.
Tak asi tak 2 hodiny jsme čekali na odbavení v hale, kde jsme se mačkali hlava na hlavě, asi tak 500 lidí nad spánou. Auta nepouštěli na letiště, autobusy pouštěli, ale auta jsme lidi museli odstavovat dál a podobně. No. Do Burgasu jako do letiští haly jsme se dostali, ale tam prostě hlava na hlavě, vůbec to nezvládli a čekali jsme tam asi 2 hodiny, než jsme se dostali k letadlu.
Putovní festival Hrady CZ po českých a moravských hradech a zámcích pokračuje druhou zastávkou, tentokrát v podhradí Švihova, už za půl hodiny.
Na zahajovacím večírku zahrají skupiny UDG, Nebe a Činasky. V sobotu se na 2 pódiích mimo jiné vystřídají David Kuller, Monkey Business, Xindlix nebo Nightwork.
Základ této skupiny je někdy na střední, kdy já jsem s mým kamarádem Emilem Koptou založili tuhletu skupinu, ale důvod byl ten, že jsme nechtěli chodit do školy a otec nás tom podporoval, ale museli jsme něco dělat, takže jsme dělali muziku. No a vyvinulo se to vlastně až do dneška.
Připomněl historii kapely František Soukup. Jitka Benešová, Radiožurnál.
Boj o český fotbalový superpohár svádějí hráči libereckého Slovanu a olomoucké Sigmy. Ze severu Čech přidává podrobnosti reportér Jan Kaliba.
Před 2 minutami začal druhý poločas, stav stále stejný, Olomouc tady vede 2-0, domácímu trenérovi Šilhavému to není jedno, do druhého poločase vystřídal nevýrazného Ukrajince Butenina Bosančičem, Srbem, který by měl tedy táhnout libereckou ofenzivu za vyrovnáním. Zatím 2-0 pro Olomouc, Jan Kaliba, Radiožurnál Liberec.
Posloucháte Zelenou vlnu u Třince, v Neborech neprůjezdná silnice. Tragická nehoda uzavřela silnici číslo 11 v Neborech u Třince. U motoristu Sojka se srazilo osobní auto s motorkou, silnice je obousměrně u Třince neprůjezdná. A nohu z plynu dejte na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy. Za mostem u Velkého Meziříčí, přesně na kilometru 143,5, se srazila 2 auta. Jedno stojí nalepené u levých svodidel, tak opatrně. A před kolonami stále varujeme v úseku D1 z Brna na Vyškov. Na 220. kilometru je zúžení do jednoho pruhu. Pokud jste na místě, prosím, zavolejte aktuální délku kolony. A s kolonou asi na 10 minut počítejte na příjezdu do Hradce Králové od dálnice D11. Je to jen hustým provozem. Stejně jako kolona na silnici číslo 3 před Planou nad Lužnicí. Další zelená vlna po zprávách celou.
Zavolejte i vy.
812 20 12.
Zelená vlna. A víte, kudy kam.
Zítřek bude na jihu a východě zpočátku zatažený a deštivý, jinde oblačný a přehánky jen místy. Ojediněle hrozí bouřky. Teploty 17 až 21 stupňů, na horách bude kolem 12. Zpět jsou ozvěny dne s Veronikou Sedláčkovou.
O čem svědčí nové odposlechy v kauze Davida Ratha, pokud se jedná o kontrolu přidělovaných zakázek v regionech? Jak odpoví ministerstvo dopravy na výtky opozice a zástupců obcí k novému registru vozidel? A jak se do programu letní filmové školy promítne, že akce má k dispozici méně peněz než v minulých letech? Už třetí den plní stránky zdejších novin úryvky dalších odposlechů, které unikly do médií z vyšetřování údajné korupční kauzy Davida Ratha, bývalého středočeského hejtmana a stále ještě poslance, který čelí s několika společníky obvinění z přijetí úplatku v souvislosti s čerpáním evropských peněz na rekonstrukci zámku Buštěhrad. Podle nově publikovaných informací je obžaloba rozšířená o další body, týkající se tentokrát modernizace několika středočeských nemocnic. Z odposlechů, pokud se potvrdí jejich obsah, vyplývá, že David Rath, ředitelka kladenské nemocnice Kateřina Pancová a exposlanec ODS Petr Kott si rozdělovali miliony. Přijímat je měli od firem, kterým pomohli dostat se k zakázkám. Dalším hostem večerních ozvěn je Martin Kameník z protikorupčního sdružení Oživení. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Kameníku, řekl byste, že ty nové informace jsou ještě závažnější než dosavadní obvinění, na jejich základě sněmovna vydala Davida Ratha k trestnímu stíhání?
To určitě jsou závažnější, protože dokreslují celou tu situaci, která na tom středočeském kraji byla. A ukazují ten skutečný nebo pravděpodobný rozsah těch aktivit.
Podle toho, co se dostalo na veřejnost z vyšetřovatelských kruhů, se ve středočeském kraji brali úplatky za to, že někteří zájemci o přidělení zakázky dostali přístup k zadávací dokumentaci a tu pak upravili, aby korespondovala s jejich nabídkou. Jsou to podle vás věrohodně popsané korupční praktiky na téhle úrovni?
Já si myslím, že určitě, protože tady se ukazuje, že vlastně ta praktická korupce se musí dělat za nějaké reálné peníze a těmi reálnými penězi jsou veřejné zakázky a není nic našího, než tímto způsobem manipulovat se zakázkami, že prostě nechám firmy, aby se podílely, aby si prostě připravili tu soutěž na tělo. Aby vlastně všechno bylo legální a přitom ta firma mohla mít jistotu, že dostane doopravdy tu zakázku.
Podle informací, které máte vy k dispozici, myslíte si, že se to týká i jiných regionů než jen středočeského kraje, nebo je to pouze výjimka?
Tak my to nemůžeme říct úplně přesně, protože samozřejmě to je většinou v rovinách dohad a různých spekulací. Reálně se dá bavit jenom v případě, že se najdou doopravdy důkazy nějakých trestných činů, uplácení, zneužívání pravomoci veřejného činitele a tak podobně. Samozřejmě ty tendence jsou, že středočeský kraj určitě není sám, minimálně obdobné aktivity a manipulace lze zachytit například v Ústeckém kraji. Ovšem ten středočeský kraj díky tomu, že tamto vyšetřování došlo tak daleko, tak vlastně ukazuje, ta kauza ukazuje, jak v reálu může fungovat korupční síť na takové regionální úrovni.
Z toho, jaký obrázek se rýsuje, co se týká údajné korupční kauzy Davida Ratha, vychází vám, že okruh osob zapojených do těchto transakcí by mohl být širší, než se dosud uvádí?
Já bych odhadoval, že určitě, protože v podstatě odklánět takové velké toky peněz vyžaduje víc zapojení hodně více osob. Já si troufám říkat, že právě tady doopravdy vybujela nebo se vystavila celá komplexní korupční síť. Rozhodně to není záležitost pouze tří osob, ale to samozřejmě asi ukáže až další vyšetřování.
A je podle vás vadný celý systém rozdělování státních zakázek, tedy hlavně to, že chybí dostatečná kontrola výběrových řízení v krajích?
Tak určitě se i na této kauze projevují systémové nedostatky. Jo, v tom hlavně v těch předešlých letech, které se postupně zlepšují, ta situace se postupně zlepšuje, ale tady se bavíme o tendrech, které se udály v minulých letech. To znamená, v současné době by ta šance nebo ta pravděpodobnost byla o něco nižší, ovšem ta absence nějaké věcné kontroly je tam stále znát na těch tendrech.
Upřesňuje Martin Kameník z občanského sdružení Oživení. Děkuji. Nashledanou.
Také děkuji.
A ještě pohled komentátora. Zdravím Lukáše Jelínka, politologa Masarykovy demokratické akademie blízké ČSSD. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Jelínku, kam podle vás posouvá celý případ Davida Ratha a dalších to, co se v posledních dnech objevilo v médiích?
Tak pokud se prokáže pravdivost tady těchto informací, tak to bude podle mě znamenat především to, že to, co se kolem Davida Ratha dělo, tak to nebyla ojedinělá akce, kterou zmapovali policisté, ale že se jedná skutečně o systém, do kterého bylo zapojeno více lidí, ať už těch, kteří se přímo na těch korupčních praktikách podíleli, nebo přinejmenším těch, kteří je také z nejrůznějších důvodů kryli a které patrně měl David Ratha a jeho spolupracovníci potřebu si zavazovat.
Je vhodné podle vás zveřejňovat samotné úniky od poslechů v tomto případu? Je to ve veřejném zájmu, řekl byste?
Tak úniky od poslechů, už protože jsou to úniky, tak bych asi nehovořil o tom, že je vhodné je zveřejňovat. Považuji za celkem logické, že s nimi média pracují. Ovšem na druhou stranu to, že tady k těmto únikům takto nelegálně zákulisně dochází, tak to si myslím, že je velký problém. Myslím si, že by možná stálo za to umožnit co nejlegálnější přístup do spisů v okamžiku, kdy už dojde k obvinění konkrétní osoby tak, aby se s informacemi neobchodovalo, což se do značné míry v současnosti děje, ale aby k ním prostě měla média co nejběžnější přístup legální cestou.
Vedení sociální demokracie se od Davida Ratha distancovalo. Přesto, jak byste řekl, že se strana srovnává s těmi novými informacemi? V této souvislosti je zajímavé hlavně to, co řekl státní zástupce v rozhovoru pro páteční Mladou frontu dnes, tedy že se vyšetřuje i podezření, že peníze z úplatků mohly končit i ve stranické pokladně.
Tak ono je celkem logické, že se tady toto podezření musí vyšetřit, ale představa, že by někdo nosil igelitky do Lidového domu nebo zakládal nějaké paralelní účty, je podle mě dost těžko představitelná. Tam je spíš možné, že si David Rád mohl teoreticky zavazovat lidi, kteří mu zajišťovali určitou beztrestnost nebo nedotknutelnost v jeho konání v rámci Středočeského kraje. A to klidně mohli být i lidé ze sociální demokracie, kteří přivírali oči. Stejně tak mohl být třeba i některými skupinami vydírán, pokud někdo se dozvěděl informace o jeho konání. Z tohoto hlediska je, myslím, důležité, aby sociální demokracie a i další politické strany neponechávaly kontrolu svých funkcionářů regionálních jenom na těch krajských organizacích, ale aby tam byly mnohem jasnější dohledové mechanismy z centra. To se ostatně v sociální demokracii děje. Ale podle mě se to týká i celé politiky jako takové a celé veřejné správy. Prostě je důležité, aby regionální činovníci, samosprávy nebo veřejné správy nebyly kontrolováni opět jenom regionálními zastupiteli, ale například, aby byly co nejširší pravomoce Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších institucí, které mají možnost se dívat na jednotlivé veřejné zakázky velmi detailně z toho, co republikového pohledu.
Poznamenává politolog Lukáš Jelínek z Masarykovy demokratické akademie. Děkuji, nashledanou.
Hezký večer, nashledanou.
Ozvěny dne.
Rozhovory,
analýzy,
komentáře.
Hlavní události dne podrobně.
Od pondělí do pátku po 18. hodině.
Na Radiožurnálu.
Stále obtížně fungující registr aut nutí zástupce obcí hledat nouzová řešení. A prodloužená pracovní doba úřadů a přesčasové hodiny znamenají náklady navíc. Například primátor Kladna Dan Jiránek spočítal, že jen v jeho městě můžou za problémy s registrem zaplatit víc než 500 000 korun měsíčně. A tyto náklady hodlají některé radnice žádat od rezortu dopravy. Setkali se dnes proto jeho zástupci s vedením svazu měst a obcí. Mimo to dnes taky zaznělo z kanceláře veřejného ochránce práv, že lidé, kterým nový registr zkomplikoval život, mají nárok i na náhradu nemajetkové újmy. Jedná se například o stres nebo dlouhodobou nejistotu a následky není třeba dokládat jako v případě ušlé mzdy. Ve vysílání vítám výkonného místopředsedu Svazu měst a obcí Jaromíra Jecha. Dobrý den.
Dobrý den.
A náměstka ministra dopravy Ivo Tomana. Dobrý den.
Také přeji pěkný den.
Pane Jechu, jaké výhrady zazněly na dnešní schůzce s náměstkem Tomanem ze strany města a obcí? Na co především si stěžujete?
No tak stěžujeme, my jsme dávali nějaké informace už asi před 10 dny, před dřívější dobou na ministerstvo dopravy, to dnešní setkání nebylo předávání nějakých výtek, tady jsme spíš seděli nad tím, co připravit na rozhodnutí pana ministra, našeho předsedy pana Jiránka na příští týden ve věci toho, aby vlastně ten systém byl funkčnější, i když ty obce jsou jako poslední v řadě, ty čekají jenom na to, kdo co vymyslí, co udělá, obce to realizují, ale jsme konec konců jedna veřejná správa, tak chceme tady místo nějakého planého sdělování výhrad, nebo nejenom těch výhrad, chceme i na pomoci tomu, aby ten systém uspokojil žadatele.
A konkrétně k tomu systému v registru, pane Jechu, co ještě nefunguje tedy zatím?
No ne, tak často je to zdlouhavé, dřívější systém vyřídil jednoho občana nebo klienta za 10 minut, dnes ta doba je 20 minut, někdy hodiny, sice se to zkracuje, ale není propojení ještě na ty základní registry, to se plánuje ostatně na konec července, začátek srpna a my jsme se dohodli na tom, že vytvoříme jakousi pracovní skupinu, kde by byli právě praktici, informatici z těch obecních úřadů, z obcí s rozšířenou působností, kteří by mohli sdělit něco spíš těm teoretikům k tomu, aby se předešlo dalším komplikacím.
Pane náměstku Tomane, kromě toho, co teď říká pan Jech, co jste ještě slíbili obcím, jak jim můžete pomoci s tím nefunkčním, stále ještě úplně nefunkčním systémem registru?
Tak já bych chtěl nejdříve říct, že jsem na začátku se panu Jechovi omluvil za to, co jsme způsobili novým registrem řidičů, nejenom žadatelům, ale v tomto případě především úředníkům na obcích. Za druhé bych chtěl říct, že jsem informoval pana Jecha o tom, co vedlo k tomu, že jsme rozdělili tento systém, popsal jsem mu historii současnou a to, co nás čeká. Domluvili jsme se, že každý den ráno já mu budu posílat online výstupy z předešlého dne, kolik kterých výkonů a transakcí se na jednotlivých obcích provedlo za ten minulý den. Chtěl bych říci, že k dnešnímu dní můžeme konstatovat, že každý den se ta situace zlepšuje. Ten systém už teď vykazuje zhruba stejný počet výkonů a transakcí, jako když to bylo v režii ministerstva vnitra. Problém je v tom, že ten čas a ta délka na jednu transakci nebo na tu jednu
je obsluhu další. A také vznikají nějaké náklady navíc, jak jsem říkala na začátku, i obcím, protože úředníci musí pracovat déle i v hodinách, kdy původně nemuseli. Chystá se ministerstvo dopravy nahradit obcím právě tento výpadek?
Tak já bych jenom ještě chtěl vysvětlit, a panu Jechovi jsem to tež vysvětloval, proč to je delší, než to bylo dříve. Protože my jsme museli převzít minimálně 1 milion dat z minulosti z toho starého registru, který nebyl úplně čistý.
Pane náměstku, ale je pravda, že...
To je právě ten důvod, proč musí úředníci, a za to jim já chci obrovsky poděkovat.
Dobře, ale dostanou za to...
Musí ten systém vylepšovat.
Obce tak. I nějaké peníze, aby mohly zaplatit ty úředníky.
A toto jsem já dnes slyšel. Poprvé je to nové téma. Pan výkonný místopředseda ho nadnesl a domluvili jsme se, že budeme informovat jak já svého ministra, tak on teda předsedu Svazu měst a obcí pana primátora Skladna Jiránka. Teď domlouváme termín schůzky a bude to předmětem jednání těchto dvou představitelů, takže našeho ministra dopravy a pana předsedy Svazu měst a obcí. V každém případě my se k tomu stavíme pozitivně, bereme to, že jsme na jedné lodi, jak tady řekl pan Jech, jsme prostě představitelé veřejné správy, sloužíme klientům, sloužíme občanům. A my jsme si vědomi toho, že jsme způsobili i teď v těch letních měsících.
A také, že to musíte nějak nahrazovat. Já si ještě chci zeptat pana...
Dovolený, takže my se k tomu stavíme pozitivně a říkám, bude to předmětem schůzky a uvidíme, jaký bude výstup a dohoda.
Pane Jechu, schůzka se bude konat, ale budou zástupci obcí trvat na té finanční náhradě, prosím, krátce?
Budeme, vyčíslíme podle rozsahu vlastně té agendy, taky menší správní obvod má těch úkonů méně, tam třeba ty problémy nebyly tak velké, čím větší město, tak těch problémů je víc, tam, kde ty radnice jsme ve spojení se sdružením tajemníků, kteří připravují podklady, vyčíslí vlastně ty více náklady, budeme to předkládat v polovině příštího týdne k tomu rozhodnutí.
Loučím se s Jaromírem Jechem z vedení Svazu města a obcí, děkuji, nashledanou.
Máte za co, nashledanou.
A vedle náměstka ministra Tomana zvu do večerních ozvěn stínového ministra dopravy za ČSSD a taky plzeňského hejtmana Milana Chovance. Dobrý den.
Dobrý večer z Plzně.
Pane hejtmane, zástupci sociální demokracie dnes uvedli, že na nový registr vozidel mělo být vypsáno výběrové řízení, že opak je porušení zákona. Z čeho tak čerpáte tuto informaci?
Tak já jsem byl dnes na tiskové konferenci s kolegou Humlem, který je dopravním expertem sociální demokracie v parlamentu České republiky. On tam přišel s touto výhradou, s tímto tvrzením, já s informací, které od něj mám, tak s tím souhlasím. To výběrové řízení bylo připraveno ještě za pana ministra Bárty a následně ministra Šmerdy. Následně se bohužel neuskutečnilo a registr byl připojen ke stávající smlouvě formou dodatku, což si nemyslíme, že je transparentní způsob zadávání veřejné zakázky.
Pane náměstku Tomane, berete tuhle výhradu vážně? Myslíte si, že byste to ještě měli přezkoumávat, že to byla chyba, že nebylo vypsáno výběrové řízení, dokonce porušení zákona, jak říká ČSSD?
Tak jestli se porušil zákon, ano nebo ne, to se uvidí. Myslím si, že i dokonce i to je teď u OHOSu a ten rozhodne. Já jenom můžu říct, že k tomuto rozhodnutí došlo v lednu tohoto roku. IT oddělení garantovalo, že máme ještě volné kapacity v rámci té velké smlouvy na IT služby, to říkáme pořád, to je jasná fakta. A bylo řečeno a rozhodli jsme se, že využijeme volné kapacity, aby firma, která se u nás stará a má na starost IT služby, tak aby volné kapacity využila na vývoj tohoto softwaru. Čili jestli byl porušen zákon, to se uvidí a musí rozhodnout ÚOHS nebo další příslušné orgány. My se žádné kontrole nebráníme.
Pane hejtmane Chovanče, z tiskové konference ČSSD taky vyplynulo, že komplikacím se údajně bylo možné vyhnout, pokud by po určitou dobu fungovaly vedle sebe ten starý a nový registr. Vy víte určitě, že by to fungovalo?
Tak já, když jsem se bavil s IT odborníky, a toto je opravdu velký registr, kde je 7,5 milionu aut a 14,5 milionů údajů o nich. De facto s tím registrem se pracuje na 200 nebo více jak 200 místech v České republice. Je naprosto standardní a běžné, že běží zkušební provoz, kde ty dva systémy běží po určitou dobu vedle sebe. A my teď to, co zažíváme, je zkušební provoz v přímém přenosu a výsledky vidíte sami. Mě vůbec netěší, že to mám kritizovat, já bych byl radši, kdyby to fungovalo, ale za peníze jsme přeci zvyklí si kupovat lepší službu. Tady jsme si tu lepší službu zatím nekoupili, já budu hrozně rád, když se to odladí a začne to fungovat. Totiž vedle těch majetkových újem je tady újma na určitém vztahu těch lidí, kteří tam stojí k českému státu, protože oni přestávají věřit, že ten stát je schopen zabezpečit službu a to je jedna z velkých úhol ministerstva dopravy.
Pane náměstku Tomane, nejdřív té věci, jestli nepovažujete za chybu, že ty dva systémy nefungovaly přeci jen alespoň s tou dobu společně, zpětně.
Tak to bylo rozhodnuto, že to bude bez zkušební doby. Chci jenom ale říct, že předmětem zakázky firma měla garantovat a udělala migraci dat v tom termínu, než jsme v červenci tento systém spustili. Měli jsme zprávy, že to je absolutně bez závad. Měli jsme i na školeních zkušební vzorky dat. Nic nenasvědčilo tomu, že bude problém.
Takže samozřejmě to pro vás bylo překvapení.
Samozřejmě jsme věděli, že převádíme zvnitra minimálně milion špatných dat. To se vědělo. Věděli jsme, že s tím bude problém, ale nenasvědčilo nic tomu, že nastane první dny taková situace, jaká nastala. Kdyby byl zkušební provoz, tak jenom pro vaši představu, my jsme to vyhodnocovali a znamenalo by to, že by na obcích byla ještě jedna paralelní síť, jeden paralelní počítač.
Takže ještě složitější.
Úřednice by po nějaký čas, a to já beru, ano, byla to jedna z variant. Úřednice by zadávali do dvou systémů data a ověřili jsme, jestli jsou problémy nebo nejsou. Ano,
my to jsme se ale
přikročili na základě tlaku pod časem, peníze a další věci k tomuto odvážnějšímu řešení, s tím, že jsme 1.7. už měli plnit zase další úkoly.
Dobře, a víme, jak to zatím dopadá. Ale pane náměstku, já mám totiž ještě jednu otázku, která mě zajímá. Jestli už máte nějaká čísla o tom, kolik lidí zažádalo o kompenzace ministerstvo dopravy?
Tak pokud mám správnou aktuální informaci k dnešnímu dni, tak ten počet se teď pohybuje do 30, kdy evidujeme stížnosti a žádosti. Tady bych chtěl říct, že my každý tento podnět jasně evidujeme, každému oznámíme, že jsme tento podnět zaevidovali, co má dodat.
Každou stížnost a žádost budeme posuzovat individuálně. Pokud jde o stížnost, máme na to 60 dní. Pokud jde o žádost, že někdo chce proplatit nějakou fakturu nebo nějakou podobnou záležitost, tam je lhůta 6 měsíců. K tomu přistupují z dnešního dne další dvě věci, že lidé mohou teda žádat na základě té újmy nemateriální, jak dnes pan ombudsman oznámil, my se k tomu stavíme pozitivně, ať každý požádá, my budeme zodpovědně každou věc řešit. Aha. A samozřejmě budeme, pokud vyhodnotíme, a to bude též otázka,
tak teď nějaké
období, že dodavatel udělal chybu a předal nám špatné dílo, tak samozřejmě to bude předmětem jednání především s ním.
Náměstek ministra dopravy Ivo Toman, hejtman Plzeňského kraje a stínový ministr dopravy za ČSSD Milan Chovanec. Děkuji, pánové, naschledanou.
Naschledanou, ještě večer.
Naschledanou, ještě jednou děkujeme všem za trpělivost.
Poněkud skromnější než v minulých letech, ale nemíň kvalitní, bude tentokrát letní filmová škola v Uherském Hradišti. Slibují pořadatelé přehlídky, která oproti tradici nezačíná před víkendem, ale až zítra, v sobotu. A skončí taky o něco dřív, protože organizátoři mají k dispozici o 2 miliony korun míň, než původně počítali. Do Hradiště zdravím ředitelku filmové školy a pořadatelské asociace filmových klubů Radanu Korenou. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní ředitelko, začněme tedy nejdřív úsporami, ke kterým jste byli donuceni. Kde nastal ten výpadek v rozpočtu?
No, my jsme se bohužel na jaře dozvěděli, že jsme v podstatě přišli, nebo že přicházíme díky legislativním změnám o jednoho z našich hlavních partnerů, který byl zároveň naším hlavním podporovatelem, tudíž významným dodavatelem nejen přímých finančních prostředků, ale i nefinančních vkladů. A dále jsme se dozvěděli, že byla krácena dotace z Ministerstva kultury a v tu stejnou dobu jsme se ještě dozvěděli, že se zároveň bude rekonstruovat Slovácké divadlo, což je jeden z našich stěžejních kinosálů, a tudíž, že budeme muset zajistit náhradní kinosál. Takže zase další zvýšené finanční náklady. Takže v té době, když jsme vlastně ještě nevěděli, jestli se nám to podaří dokrýt, nepodaří se nám to dokrýt, jak to vlastně všechno bude, tak jsme museli řešit, jestli jít do rizika velké ztráty, anebo prostě jít bezpečnější cestou a snažit se samozřejmě alespoň část těch chybějících finančních prostředků nějakým jiným způsobem
získat. A rozhodli jste se tedy pro bezpečnější variantu. A diváci by ale tedy podle vás neměli nic poznat. Slibujete hvězdnou sestavu hostů. Ano, kdo třeba přijede?
Ano. No, v Uherském Hradišti už právě teď v tuto chvíli je španělský režisér Carlos Saura, slavný. Už jsme s ním měli první rozhovor, je to naprosto úžasný, charismatický pán, který se v Uherském Hradišti zdrží až do pondělí. Zítra večer při slavnostním zahájení obdrží výroční cenu Asociace českých filmových klubů a osobně bude uvádět a besedovat diváky u všech filmů, které budou během těch dvou dnů nasazeny. Tak to je jeden z těch hlavních hostů, který navštíví Uherské Hradiště, nebo už je v Uherském Hradišti tento první víkend. A dále očekáváme brzy tedy, už příští týden v pondělí, příjezd Abbase Kiarostamiho, slavného iránského režiséra, známého hodně, který se zdrží v Uherském Hradišti až do neděle, takže tady bude skoro celý týden, takže diváci a návštěvníci letní filmové školy budou mít možnost se s ním potkávat běžně v ulicích, jako právě teď jsme měli možnost s Carlosem Saurou, který si tady vyšel na asi dvouhodinovou procházku po městě. No a ještě nám do té naší hvězdné sestavy přibude István Szabó, nejslavnější vlastně maďarský oscarový tvůrce, který bude přijíždět příští týden ve čtvrtek a drží se také až do neděle. Získá také výroční asociační cenu v sobotu.
Uvádí ředitelka letní filmové školy Radana Korená. Já vám děkuji, naschledanou.
Naschledanou.
O změny dne končí. Na Radiožurnálu uslyšíte po zprávách 7 Filipa Šedivého, provede vás Sportžurnálem. Pěkný večer vám teď přeje Veronika Sedláčková.
Jak se podařilo odvážné a statečné dívce zachránit krutě zakleté bratry?
Ivana Chýlková v tajemné pohádce podle Boženy Němcové 7 krkavců ve 20 hodin na jedničce.
Zábavná talk show Karla Šípa, tentokrát na téma Lékaři spolužáci.
Na všetečné otázky odpovídají Jan Cimický, Jan Pirk a Ilja Kotík.
Všechno party ve 21.25.
Na dvojce dokumentární projekt BBC Soukromý život primátů. Opičí společenství má pevnou sociální hierarchii. Co se skrývá za projevy agrese? Paviáni ve 20 hodin. Dědečkovi, který leží na smrtelné posteli, jeho vnuk slíbil, že si najde nevěstu a prodá krávu. Jsou tyto na pohled snadné úkoly splnitelné? Kusturicův film Závěť ve 20.55. Páteční večer plný zážitků s Českou televizí. Každý sportovec o ní sní. Každý chce uspět. Je tu letní olympiáda z Londýna. Vrchol sportovní sezóny. Přes 18 000 sportovců se utká v 26 sportech o 300 medailí. Jak úspěšná bude naše výprava? Držíme jí pěsti. S Českou televizí máte olympiádu z první řady. Od 27. července exkluzivně na Čtyřce a na Dvojce a na www.loh.cz.
Ozývá se hudba a první vychází hlavohlasné Jiréka Slaska.
A už je tu na zátopek.
80 tisíc diváků aplaudují Ludvíku Daňkovi.
Máme zlato po Kateřině Kůrkové a Davidu Kostuleckém. Získala Pekinku zlato i Barbora Špotáková.
Už 76 let přinášíme neopakovatelné okamžiky z olympijských her.
Už 76 let přinášíme zprávy, výsledky, rozhovory.
Přímé přenosy a živé vstupy ze sportovišť po celém světě.
Pokračujeme od 27. července v Londýně.
Poslouchejte Radiožurnál a sledujte web
olympiada.radiožurnal.cz.
Právě a Jana Petrová. Ministr spravedlnosti chce na post pražských žalobců vypsat konkurs. Den